ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
Em seguida vossos corações se endureceram depois disso e se tornaram como as pedras ou mais veementes na dureza. E por certo há dentre as pedras aquelas das quais os rios emanam. E por certo há dentre elas as que se fendem e delas a água sai. E por certo há dentre elas as que se baixam por receio de Deus. E Deus não está desatento ao que fazeis.